ons eerste lofsang na die votum in die groetseën sal Psalm 99 wees, vers 1, 2 en 3. Ons loof U, o God, ons loof en naby is U naam. Hulle vertel U wonders. As ek die regte tydstip aangryp, oordeel ek regverdig. Al wankel die aarde en al sy bewoners, ek het sy pilare vasgestel. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God die Vader en onze Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader, aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid. Amen. Met die hart ons geloof in die drie enige God, die enigste ware God, die God wat alle gelowiges dwars deur die aarde bely as hulle skepper en verlosser. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die magt Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. En Sondag 49 van die Katechismus, vraag 124, word die vraag gevra oor die onse Vader, die derde bede van die onse Vader. Wat is hierdie derde bede? En daar lees ons: laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is, gee dat ons en alle mense ons eie wil prys gee, om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan uitvoer soos die engele in die hemel. Gee dat ons en alle mense ons eie wil prys gee om aan u wil wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees. Dit is in die lig van hierdie derde bede van die katechismus, dat ons nou luister na die wil van God, wat alleen wys is, goed is, en wat ons geroep is, geroep word om te gehoorsaam, sonder enige teepratery. Kom ons lees dit uit Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende wat van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, het die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dag verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord, gemeente, op die heilige wet van die Here met 'n hart wat bely dat ons, wanneer ons dit met erns ons hart gaan deursoek, weet, ons weet met ons gewete geaktiveer deur die Heilige Gees, kla ons aan van ongehoorsaamheid. Ons kan dit nie vermy nie. Kom ons bely ons sondes in ons hart, maar vertrou ook dat die Here Jesus Christus voltooi vir ons sondes betaal het, toe hy aan die kruis van Golgotha opgestaan het, sodat ons saam met hom uit die graf kan opstaan en in 'n nuwe lewe vorentoe beweeg tot eer en verheerliking van God, onse Vader. Kom ons sing saam Psalm 99 vers 4 en 5. Daarna bid ons saam.
Barmhartige, almagtige God, wat in U mag en wysheid alle dinge bestuur en regeer. U het in U woord betuig dat U die God van vrede is, wat wil dat alle onreg sal wyk, en dat in U ryk vrede sal heers sonder einde. Sien in U genade op ons neer en hoor ons gebed. U weet wat ellende en jammer daar onder die mense heers, omdat hulle van U weg afgewyk en hulle in die diens van die sonde en selfsug gestel het. Erbarm U oor almal wat ly deur die slegtheid van die mense. Help die swakkes en vervolgdes uit die hand van hulle onderdrukkers. U het beloof dat daar vrede op die aarde sou wees. Vervul genadig U belofte. Laat vrede onder die volke woon, in ons huise, in ons land, in ons harte. O Heere God, gee U die naars die vrede wat die wêreld nie kan gee nie. Gee dat ons harte U heilige wet gehoorsaam mag wees. Dit bid ons alleenlik in Christus se naam. Amen. Terwyl u so bly sit, kom ons sing saam, ook as voorbereiding vir ons skriflesing, Psalm 75 vers 1 en 4. Hierdie Psalm is die Psalm waarmee ons erediens begin het. Dit is uit hierdie Psalm dat die wotum gelees is. Psalm 75, ons sing hiervan vers 1 en 4. Ons lees uit die woord uit die boek van Genesis, hoofstuk 4, vanaf vers 17 tot die einde van die hoofstuk, vers 26, maar ons gaan aan in hoofstuk 5 tot, kom ons lees tot vers 7 daarvan, tot vers 7 van hoofstuk 5, en dan verder, ook steeds in hoofstuk 5, vanaf vers 28 tot die einde van hoofstuk, dit wil sê vers 32. Ek begin dus hoofstuk 4 vanaf vers 17 tot die einde van die hoofstuk en verder 5 tot vers 7. En Kain het sy vrou beken en sy het swanger geword en Henoch gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henoch. En vir Henoch is Irad gebore en Irad was die vader van Mehujael en Mehujael was die vader van Metushael en Metushael die vader van Lamech. En Lamech het vir hom twee vrouwe geneem. Die naam van die eerste was Ada, en die naam van die tweede Sila. En Ada het Jabal gebaar, hy was die vader van die tentbewoners en die veeboere. Die naam van sy broer was Jubal, hy was die vader van almal wat op siters en fluite speel. En Sila het ook gebaar, namelijk Tubal-Kain, een smid, wat allerhande koper en ijzer instrumente gemaakt het. En die sister van Tubal-Kain was Naema. En Lamech het aan sy vrouwe gesê, Ada en Sila, hoor na my stem, vrouwe van Lamech, luister na my woord. Voorwaar, ek slaan een man dood wat my wond en een seun wat my kwes. Want Kain sal 7 maal gewreek word, maar Lamech 77 maal. En Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem. Want, het sy gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Man en vrou het hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem. En die dag van Adam na die geboorte van Set was 800 jaar, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dag van Adam, wat hy geleef het, 930 jaar, en hy het gesterwe. Toe Set 105 jaar oud was, het hy die vader van Enos geword. En Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Ons slaan enkele verse oor tot vers 28. Toe Lamech 182 jaar oud was, het hy 'n seun verwek en hom Noag genoem, want hy het gesê, dit is hy wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande, wat voorkom uit die aarde, wat die Here vervloek het. En Lamech het na die geboorte van Noag nog 595 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dag van Lamech, 777 jaar, en hy het gesterwe. En Noach was 500 jaar oud, en Noach het die vader geword van Sem, Cham en Jafet. Geliefde broers en susters, wanneer 'n mens die eerste hoofstukke van die boek Genesis met 'n bietjie aandag lees, kom jy agter dat die eerste mens, Adam, oud genoeg geleef het om te sien hoe twee verskillende lyne van afstamming uit hom voortspruit en die lewe op baie verskillende wyse hanteer. Twee lyne wat uit Adam en Eva, uit dieselfde egpaar, die aarde begin bevolk. Ek lees weer hoofstuk 5, vers 3 tot 5. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem. En die dag van Adam, na die geboorte van Set, was 800 jaar, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, 930 jaar, en hy het gesterwe. Nou, volg jy die telling van lewensjare wat die boek Genesis aan elke geslag van mense destyds toeskryf, kom jy achter dat Adam slechts 57 jare gesterf het voordat Henog, wat die achterkleinkind van sy seun Set was, voordat hierdie Henog deur God na die hemel weggeneem is, anders as enige iemand anders tot dusver. Henog se vrome lewenswandel was dus aan Adam, die eerste mens, bekend. Maar hy het nie in sy lewenstyd die troos gehad om te sien hoe sy afstammeling, daardie Henog, iets van die moederbelofte van die evangelie beleef het nie, 'n voorsmaak van die bevryding van die dood. Want, soos julle weet, God laat Henog baie korter leef as enige iemand anders destyds. Slegs, as 'n mens kan sê, slegs 365 jare. God verminder die jare van Henog se pyn op aarde, die pyn van hierdie lewe, wat later sy eie kleinkind, 'n ene Lamech, so bewoord het met die geboorte van Noag. Daai Lamech het gesê, dit is hy, hierdie Noag, wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande wat voorkom uit die aarde wat die Here vervloek het. Sien, in vergelyking met ander mense word Henog uit die lyn van Set met sowat 600 jare van moeilike lewe op die aarde gespaar. Wat Set betref, Set, dis nou Adam se seun, Adam en Eva se seun, volgens die telling van sy lewensjare, so hy in sy lewenstyd kon gesien het, hoe God op 'n unieke wyse vir Henog weggeneem het. Ja, hoe dieselfde God wat die aarde vervloek het, tog 'n hoop gee aan diegene wat sy naam aanbid en wat naby hom wandel. Hy sou dit gesien het in die lewe van daardie Henog, afstammeling van hom. Dit is mos in Set se tyd, sê ook Genesis 4 vers 26, dat die mense begin het om die naam van die Here aan te roep. Dit wil sê om godsdienst te beoefen. Dis nou die lyn van Set. Maar aan die ander kant, aan die kant van Kain, het Adam iets anders beleef oor die mensdom wat uit hom en Eva, die moeder van al die mense, voortgespring het. Hierdie lyn vanaf Kain word nie aan ons so breedvoerig beskryf soos die ander een nie. Die getal van hulle lewensjare word nie gemeld nie, en ons hoor slegs van enkele skakels. Hulle word meer deur hulle bydra tot die beskawing gekenmerk as deur iets anders. So word Kain self die bouer van die heel eerste stad. Nou, as ons praat van die stad, en ek sê dit vir die kinders, julle moet nie dink aan Johannesburg of New York City of Los Angeles, of wat ook al nie, met groot wolkegrabers nie. Miskien was dit net 'n nedersetting, 'n paar hutte of 'n paar geboue gemaak van modder, klei, ek weet nie, maar in die Bybelse taal is dit 'n stad. So, hy word die bouer van die heel eerste stad, sonder twyfel, om die pynlike gevolge van sy ballingskap op die aarde te probeer demp, om 'n plek te kry waar hy kan tog vertoef. Later gaan die bouers van die toring van Babel, Genesis 11, met dieselfde motiewe, hulle krag by mekaar sit in 'n poging om verenig te bly en nie op die hele aarde te moet versprei en soos ballinge te voel nie. Selfde mentaliteit, selfde hart en gesteldheid. Merkwaardig genoeg is sommige van die name van hierdie lyn van afstamming, dis dieselfde as name uit die ander lyn. Het julle opgemerk? Die lyn van Set. Die seun van Kain word deur hom Henog genoem. met precies diezelfde Hebreeuwse spelling als die Enoch wat door die Here weggeneem is. En die lijn van Kain van ons ook een Metushael. En die lijn van Set van ons een Metushalach. Metushael, Metushalach. Baie nabij aan mekaar. Later kom ook uit Kainse lijn een Jene Lamech ter sprake. Dus precies met diezelfde naam als Noach zijn vader uit die lijn van Set. Ja, mensen met diezelfde namen. Wat kom uit diezelfde oorspronkelijke echtpaar, Adam en Eva, wat deel is van diezelfde mensdom, wat diezelfde aarde bewoont, wat kinders verwek. Vergelijk je echter die onderscheidelijke uitspraken van die twee Lamechs, ik zit de S, meervoud, Lamechs 1, Lamechs 2, besef jij hoe de gezindheid in oor die lewe skerp verskil? Binnen die lijn van Set, ik weet niet of dit die rechte uitspraak destijds was. Ik aanvaard dat die Afrikaanse uitspraak in die Bijbel is die uitspraak van die mensen destijds natuurlijk. Binnen die lijn van Set belei Lamech, die vader van Noach, die oorzaak van die pijn en die moeite waardoor die lewe op aarde gekenmerkt wordt. God het die aarde vervloek. En Lamech weet goed wat die rede hiervoor is. Dit is vanwe die sonde van sy oorvader Adam. Toch sien Lamech Godse genade aan die werk, deur die geboorte van een besondere seun, Noach. Hy behou vir hom en vir sy familie die perspektief van hoop. Hy smag na verlossing uit die ellendige toestand. Alles in sy uitspraak laat blyk dat hy die naam van die Here God aanroep, soos dit in die tyd van sy voorvader Set gedoen is. Die ander Lamech, die afstammeling van Kain, stap op die kriminele voetspore van sy eie voorvader. Lamech is trots oor sy oorvader wat die stad gebou het. Daarom gee hy aan een van sy seuns een naam van die herinnering van Kain bou. Hy noem hom Tubal Kain. Kain het die grond bewerk en een stad gebou. Tubal Kain gaan gereedskap ontwerp, gemaak uit metaal, en verdere ontwikkeling in die wereld bring. Ah, uit hierdie gereedskap kan een mens natuurlijk ook wapens maak, wapens. Uit Tubal Kain gaan een lijn van ingenieurs afkom. Ja, briljante mensen, maar ook gevaarlijke mensen. Hulle Godgegewe talent, hulle vermoe om die aarde te ontwikkel en te onderwerp, trouwens, soos deur God aan Adam beveel, kan gewelddadige gevolge hê, weens hulle sondige natuur. Dit begin met gereedskap om die grond te bewerk. Dit sal een dag in wapens van massavernietiging eindig. Een dag, watter dag? Onse eie dag. Lamech sy ander kind, Jubal, so van sy kant af een ander bydra maak tot die beskawing. Musikante, ook baie begaafde mense wat met hulle kuns of God kan verheerlik, dink aan koning David met die psalms wat ons sing ook, of Satan kan aanbid, soos met muziek wat tydens demoniese rituele gespeel word, nie net in Afrika nie, iets wat in vandagse commerciële muziek ook telkens na vore kom, dit kan sekere vorms van heavy metal en ander groepe en so waar satanisme duidelik in die woorde ter sprake kom. Ja, Jubal, vader van muzikante. Nou, terug na Lamech, hy is een mens vol wraak. Hy is gevul met een gevoel en een wil om te domineer, te heers. Van reg en regverdigheid weet hy min. Een vrou is vir hom nie genoeg nie. Direk Teen die bevel van sy skepper bring hy veel wywery in die koers van die geskiedenis. Hy neem Ada en Sila as vrouens. Die Here het 'n mate van beskerming op sy voorvader gebring deur 'n waarskuwing terug aan enige iemand wat Kain sou wil doodmaak. Die Here het gesê vroeër in hoofstuk 4 van Genesis: "Wie vir Kain vermoor, sal 7-maal gestraf word of gewreek word." Want die Here wou steeds van Kain 'n instrument maak vir die vermeerdering van die mense op aarde. Ja, in lyn met die opdrag aan die eerste egpaar. Daarom moes Kain se lewe beskerm word, al was hy die moordenaar van sy broer Abel. Maar vir Lamech is hierdie waarskuwing van God nie genoeg nie. Hy slaan iemand dood wat hom gewond het. Hy soek 'n wraak wat 77 maal groter is. En hy het die middele om dit te doen. Sy seun Tubal-Cain en sy kleinseuns kan vir hom wapens vervaardig indien hy vir hulle vra. Sien, dit is juis om daardie gewelddadige impulse te keer en te verbied, dat die Here later in sy wet die bepaling van 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n lewe vir 'n lewe ingebring het, en wat ons lees in Eksodus 21 vers 24, sodat 'n kriminele daad slegs in proporsie van sy erns en gevolge vir die slagoffer gestraf sou word. Nie 77 maal nie, soos diegene wat byvoorbeeld plakkertjies agter op hulle kare sit. You scratch my car, I smash your face. Bietjie onewig. Die hele kwessie van 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand word geweldig of misverstaan in die wêreld of deur die wêreld of self daar word so karikatuur daarvan gemaak asof dit juis 'n tipe van Lamech uitsprake is terwyl dit teenoor die teenoorgestelde is presies dit is daarom te vermy dat onregverdige straf onregverdige wraak plaasvind dis 'n mate van beskerming vir die samelewing nou beweeg ons bietjie verder in die teks van Genesis, wat ons nie gelees het nie, maar begin van hoofstuk 6. Hierdie begin van hoofstuk 6 van Genesis meld aan ons, dat die twee lyne van afstamming op 'n punt met mekaar gekruis het. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Nou ek weet hierdie uitdrukking seuns van God word deur eksegete soms op verskillende maniere verstaan en uitgelê. Maar dit word deur baie eksegete as die lyn van Set verstaan. Die seuns van God is die wat en die verbond met God bly. En dit is ook ek self dit verstaan en hierdie gedeelte uitlê. Maar nou hierdie huwelike tussen die lyn van Set en die lyn van Kain veroorsaak al hoe meer korrupsie op aarde. Want die invloed van Kain se afstammelinge oor die afstammelinge van Set word beslissend. Daardie slegte invloed neem oor. Die sonde neem oor. Dit wat onrein is, onsuiwer is, korrumpeer, maar korrup wat nog 'n bietjie getrou moontlik sou kon gebly het. En dit is die geval met Noag se eie broers en susters gemeente. In die Ou Testament sal dit 'n konstante motief van vermaning en oordeel wees vir die volk Israel. God se verbondsvolk begin altyd valse godsdiens beoefen weens hierdie tipe alliansies en huwelike met heidene nasies. Dink maar aan Israel en Moab in die tyd van Bileam, of dink aan die gevolge van Salomo se huwelike met heidense vroue en ook veel wywery en heidense vroue. Wat gebeur met Salomo aan die einde van sy lewe? En wat is die gevolge vir die koninkryk van Israel? In Genesis 6 neem die korrupsie sodanige afmetings dat die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, lees ons. Daar word self gesê dat daar smart in sy hart was. Die mensdom het so korrup geword dat God besluit het om dit totaal en al uit te wis, behalwe vir een klein groepie mense. Uit watter lyn? Uit die lyn van Set. Die regverdige Noag en sy gesin. Nie een van sy broers en susters het hierdie uitwissing ontkom nie. Nie een van Noag se eie broers en susters nie. Hy sal ons troos bring, het sy vader Lamech by sy geboorte gesê. Die gelowige Lamech het nie lank genoeg gelewe om te sien dat die enigste troos wat Noag sou bring, is om uit die verskriklike oordeel van die sondvloed te kan ontkom, saam met sy drie seuns en hulle vroue. Want Lamech het gesterf op die ouderdom van 777 jare, dit wil sê slegs 5 jare voordat die Here die sondvloed op die aarde laat kom het. Al sy ander afstammelinge, ek bedoel al Lamech se ander afstammelinge, is deur die sondvloed vernietig. Hulle wat saam met die afstammelinge van Kain gemeng het en saam met hulle heel korrup geword het. 'N tragiese verhaal is dit nie. Eendag sou egter 'n unieke afstammeling van Set en van die gelowige Lamech op aarde kom. En weet jy wat? Sy genealogie, sy stamboom, as ek dit so mag sê, word aan die einde van Lukas hoofstuk 3 vir ons gegee. En daar in Lukas 3 lees ons die volgende. Toe Jesus met sy werk begin het, was hy omtrent 30 jaar oud. Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef. En dan gaan Lukas opwaarts en hierdie stamboom, hy noem al die skakels, en hy eindig met die skakels van Genesis, hoofstuk 5. Sem, seun van Noag, seun van Lamech, daar die gelowige Lamech, seun van Metushalach, seun van Henoch, daar die Henoch, wat opgeneem is na die hemel, op die ouderdom van 365 jaar, seun van Jared, seun van Mahalalel, seun van Kenan, seun van Enosh, seun van Set, seun van Adam, seun van God. Sien hoe Jesus Christus, via daar die lyn, via die lyn van Set en Adam, seun van God, ook genoem word. Jesus Christus, die ewige Seun van God, is die nuwe Adam, wat as mens gekom het, uit 'n bepaalde lyn van gelowiges, wat Set, Henoch, Lamech en Noag, onder baie andere skakels insluit, lees maar ook Hebreërs hoofstuk 11 hieroor. Die ware troos, wat Noag se vader by die geboorte van sy seun verwag het, sou eers baie later bewaarheid word, met die koms op die aarde van die Seun van God, die nuwe Adam. Hy sou die beeld van God op aarde perfek weerspeel. Hy waarvan die auteur van die Hebreërsbrief skryf in hoofstuk 1 vers 3. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. Jesus het gekom om die onberekenbare skade te herstel, wat Satan en die beeld van God veroorsaak het, deur Adam en rebellie teenoor sy skepper te bring. Want tussen die perfekte toestand van hierdie beeld en die dag van Adam en Eva se skepping, en wat vers 3 van hoofstuk 5 van Genesis aan ons voorhou, het inderdaad iets gebeur wat tot nou toe die akkligste gevolge het. Genesis 5 vers 1 sê, dit is die stamboom van Adam, die dag toe God Adam geskape het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Maar in vers 3 lees ons, toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld en hom Set genoem. Nou, hierdie gelykenis en ewebeeld tussen Adam en Set het nie meer die karakter van die gelykenis tussen God en Adam op die dag van sy skepping gedra nie. Nie meer nie. Die beeld van God in die mens was en is steeds daar, maar so bevlek, dat dit soms onherkenbaar word, soos dit die geval was met hierdie ander Lamech, die ongelowige man, die voorstander van veel wywerheid, van geweld, van wraak. Jesus, 'n verre afstammeling van die lyn van gelowiges, wat hulle hoop in God geplaas het, het gekom om daar die vlekke uit te was, om die beeld van God in ons te herstel, wat soveel skade gekry het, saam met die vaders van Nisea, in die jaar 325, belei ons mos, hy het ter wille van ons mense, hoor die woorde, ter wille van ons mense, en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die magt Maria vlees geword, hy het mens geword, en die woord mens in Hebreeus is Adam. Ja, ter wille van die herstel van die perfekte beeld van God in ons, wanneer ons in die lewe van die nuwe Adam ingeënt is en bly, deur die werking van die Heilige Gees en onder sy leiding. Want die Gees van God pas in ons lewens die perfekte lewe, die perfekte werk van die nuwe Adam toe. Ons word met die nuwe Adam bekleed. Dra nuwe klere. Die Gees bou weer ons lewens wat uit die dood terugverkoop is deur die bloed van die perfekte lam van God. Ons lewens is gered uit die sondvloed, uit 'n besliste dood, terwyl ons sondes saam met Jesus aan die kruis vasgespijker is. Ja, ons sondes, hulle is daar verdrink. Hulle is daar gedood, sodat ons van nou af in Christus 'n ware lewe kan uitleef in gehoorsaamheid aan die wil van God. Dit is nou die betekenis van ons doop in die naam van die drie-enige God. Nou, hoe antwoord Jesus op die ander Lamech, die ongelowige Lamech, se wraak toespraak voor sy twee vroue? In Matteus 18 vanaf vers 21 lees ons, Eendag het Petrus na Jesus gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, Ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Hoor julle hier, broers en susters, die stem van die nuwe Adam, die afstammeling van Set en nie van Kaan nie. En watter lyn van die mensdom sien julle julleself? Koester julle in julleself wraak, bitterheid, gevoelens van geweld, wellus, of is julle bereid om te vergewe? Plas julle jul troos en hoop in die God van genade, wat ons van die ewige dood deur sy seun bevry het, en wat wonderwerke in ons lewens kan en wil verrig? Bou julle heel lewe op die regte fundament, op die nuwe Adam, of is julle besig om julle self stelselmatig van hom te vervreem? Soek julle ander pad. Die dag van rekenskap gee word elke dag nader, broers en susters. Ons weet dit, elke dag nader. Die Seun van God, die nuwe Adam, is op pad. Hy kom om die lewendes en die dooies te oordeel, het ons dit nie saam belei nie, om die lyn van die gelowiges finaal te skei van die lyn van die ongelowiges. In Matteus 24 waarsku Jesus duidelik sy luisteraars, en luister mooi wat hy sê, soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die seun van die mens. En daar die dae, voor die sondvloed, het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sondvloed gekom het en almal weggesleur het. Net so sal dit gaan by die koms van die seun van die mens. Dan sal twee mense op die land werk, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Twee vroue sal by die meelkoring maal, die een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Ja, ons Here kom. Ons weet nie watter dag hy gaan kom nie, maar ons bid vurig vir sy spoedige terugkoms, sodat ons volledig bevry kan word van die neeweffekte van die sonde in ons lewens. Aan die einde van die Nuwe Testament, in die heel laaste verse van die boek Openbaring, bevestig Jesus sy terugkoms, terwyl sy bruid, die kerk, sy woorde behaam en hiervoor vurig bid. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gauw, dan kom die antwoord, amen, ja, kom, Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal, amen. Kom ons antwoord, gemeente, op die woord van die Here. Ons sing Psalm 92, ons het alreeds vers 6 gesing, kom ons sing dit weer as bevestiging van ons hoop en ons vaste rots in die Here. Ons sing dus Psalm 92 vers 1, 2 en 6, daarna bid ons saam. Heere God, onse Vader en Jesus Christus, ons staan voor U in alle nederigheid, terwyl ons beide
u heiligheid aanskou en ook u groot genade teenoor ons arme sondaars, want ons besef dat ons uitgered is uit die dood, uit die sondvloed wat ons so kon vernietig het. U het met u heilige gees krachtig in ons gewerk en een saad, een onverganklike saad, die saad van uw woord, dit is uw Seun Jesus Christus, geplant, en daar die saad gee aan ons een nieuwe lewe. Ons het van nou af volledig toegang tot u, en ons het volledig toegang tot al die seëninge wat in Jesus Christus te vinde is. Daarom loof ons u, dat ons nou nuwe perspektief kry in ons lewe vir elke dag, dat ons met krag vervul kan word, met hoop, met vastigheid. O, dankie, o Here, vir hierdie groot genade, vir hierdie gawe. Ons bid vir ons gemeente, vir elke lidmaat, vir ons leraar en sy gesin wat tans oorsee is, dat hulle ryklik geseend mag wees en hulle verblyf daar terwyl hulle kuier, vir elke ambtsdraer in ons gemeente, vir getrouheid in die diens wat verwag word, vir elkeen, elke lidmaat wat inderdaad staan in die ambt van gelowige, wat geroep is om te praat van die wonders wat u woord openbaar. Ons bid vir die wat siek is, wat beproef word, dat elkeen mag besef wat die woord voorsienigheid van God beteken. Dit wil sê dat daar is niks wat gebeur, wat toch nie op die einde in u plan sin maak en wat lei tot die voltooiing van u wil in ons lewe. Maak ons dus geduldig wanneer ons beproef word. Laat ons oë steeds en steeds en steeds draai na ons Here Jesus Christus, wat nie gehuiwer het om te kom daal op aarde en woon hier op aarde soos 'n mens en die ellende van die mensdom te dra en self verneder te word aan die kruis ter wille van ons mense. Ja, laat ons na hom kyk en steeds vra dat u ons dieper, al hoe dieper gaan inlyf in sy verheerlikte liggaam wat nou in die hemel is. Ons bid vir ons land, o Here, in 'n tyd van onsekerheid, van woelinge, met belangrike gebeure wat moet gebeur hierdie week. O, laat Here alles vreedsaam verloop. Mag elkeen besef dat dit is slegs die handhawing van u norme, van u reëls, van reg en regverdigheid, van goeie regering. Slegs u norme kan voorspoed bring aan hierdie land en al sy inwoners. Ons bid, o Here, vir ander oorlogsgeteisterde gebiede in die wêreld, in Suid-Soedan, 'n jong land, jong staat wat alreeds deur geweldige interne twis vernietig word. Bring vrede, beskerm die Christene, daar is baie van die kinders daar, o Here. Bewaar hulle lewens. Bring wysheid by die leiers. Ons bring ook vir vrede en wysheid in Oos-Europa, terwyl daar so baie spanning heers en nasies daar in konflik kom op een of ander wyse. O Here, laat die evangelie verkondig word, ook daar, ook in Wes-Europa, daar waar soveel goddeloosheid heers, waar die mense nie meer hoop en perspektief vir hulle lewens het nie. Hulle soek, o Here, maar hulle soek in die verkeerde rigting. Laat daar stemme duidelik en helder gehoor word, sodat die mense sal hulle hart wend na u toe, in Jesus Christus, sodat hulle u woord sal bestudeer en besef dat wysheid, koers, rigting alleenlik daar te vinde is. Ons bid vir die vervolgde kerk dwars deur die aarde, die wêreld, soveel van die kinders wat ly, onderdruk word. en toch, daar die leiding is ook deel van uw plan, want dit zal sy volle betekenis kry wanneer uw Seun Jesus Christus terugkom, om die levendes en die dooies te oordeel. Lei ons verder in aanbidding en oor bepeinsing oor die woord in hierdie dag, dat ons hierdie Sabbatdag regtig gaan gebruik om nader aan u te kom, o Here. Dit is ons nedere bede en die naam van ons Here en Koning en Verlosser Jesus Christus. Amen. Ons gee nou aan ons diakense geleentheid ons om ons offergawes te gee wat 'n blyke van dankbaarheid teenoor onsse God en Verlosser is. Ons slotsang, broers en susters, is Psalm 150. Kom ons sing dit staande, Psalm 165, al drie verse. Gemeente, die seën van die Here en gaan hiermee in vrede. Die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen.